kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Trabaho, visa at iba pa.
Trabaho, visa at iba pa.
Epektibo na ang bagong batas na magpupwersa sa mga employer na maging responsable na iwasan ang sexual harassment sa mga lugar ng trabaho sa Australia. Bibigyan ng batas ang Human Rights Commission o HRC ng kapangyarihan na imbestigahan ang mga kumpanya at employer kung ito ba ay may ginagawang paunang hakbang upang maging ligtas ang mga opisina at mga workplace. Nagbago na ang pagtutok ng mga organisasyon mula sa zero tolerance sa zero harm. Ibinaba ang threshold ng kahulugan ng sex-based harassment mula sa seriously demeaning sa demeaning. Ayon kay HRC Commissioner Dr. Anna Cody, malaki ang maitutulong nito na maging proactive ang mga kumpanya.
The Australian Human Rights Commission has developed some guidelines which has got 7 key areas in which employers must take action, and there's 4 principles that they need to use to guide those actions.
Ang bagong batas na naipasa noong nakaraang taon na Respect at Work Act na mula sa rekomendasyon ng Respect at Work Report ay inilatag ng dating Sex Discrimination Commissioner Kate Jenkins. Nagbago ang prioridad ng Respect at Work Act mula sa Sex Discrimination Act patungo sa may sistemang prebensyon ng sexual harassment, sex-based harassment at diskriminasyon, gayon din ang hostile work environment at victimization. Pero ayon kay Australian Institute of Company Directors General Manager Louis Petzler, tila hindi pa handa ang lahat para sa pagbabagong ito.
A majority of directors, and particularly a significant majority of women directors, feel that their boards really aren't in a position to have an adequate understanding of the issue.
Sa pahayag ni Attorney General Mark Dreyfus, ang mga pagbabago ay layo na maiwasan ang sexual harassment bago pa ito mangyari sa lugar ng trabaho kaysa reaksyon kung nangyari ng insidente. Dagdag nitong aalisin ang responsibilidad sa mga individual na empleyado na giigiit ang karapatan nito sa ligtas at inklusibong lugar ng trabaho, bagkos ibibigay sa mga employer na siguruhin ang kaligtasan at inclusivity sa mga workplace. Ang mga dapat na tungkulin ng mga employer ay at kaukulang hakbang ay didepende sa laki at nature ng kumpanya, gayon din sa mga resources nito. Ang HRC ang may regulatory powers upang mag-imbestiga sa mga kumpanya na maaaring hindi nagagawa ang mga obligasyon nito. Ayon kay Dr. Anna Cody, ang komisyon ay maaari ding mag-issue ng compliance notice o baghain ng court application upang puwersahin ang mga kumpanya na sumunod sa mga criteria.
If we see that employers aren't cooperating with us, then we can issue a compliance notice. And if they don't comply with that, then we can go to the federal court to get an order from the federal court. And ultimately, there can be financial penalties that are involved.
Mungkahi naman ng HRC sa mga kumpanya at negosyo na bigyan ng reward ang mga empleyado na may mabuting asal at marespeto sa pamamagitan ng insentibo gaya ng taas sweldo o gift vouchers, habang parusahan naman ang mga hindi may magandang asal sa pagsususpinde at pagharang sa mga bonus o dagdag sweldo. Ayon kay Attorney General Dreyfus, may ilalagak na $5.8 million sa nasabing komisyon sa loob ng 4 taon para maisagawa ang mga tungkol nito. Kaalinsabay ang batas sa pinakabagong survey sa buong bansa kaugnay sa sexual harassment, kung saan napag-alaman na 1/3 ng mga individual sa trabaho ay nakakaranas ng sexual harassment sa lugar ng trabaho sa nakalipas na 5 taon. Ayon pa sa research ng HRC, mababa sa 1 sa bawat 5 tao na nakakaranas ng workplace sexual harassment ang hindi inireklamo ang insidente. Isang biktima ang nakausap ng SBS na si Jessica, kaugnay sa kanyang karanasan.
The language being used on the call was incredibly blokey, masculine boys culture kind of talk. There were no other women on the call. They were talking about using women to bring people into projects, talking about the attractiveness of certain women. And the most disturbing thing was that then when they were talking about data, they used a woman's body part to describe that data point.
Dahil dito, tila hindi naging magandang naging takbo ng karera ni Jessica dahil sa mga sumusunod na pangyayari.
I was shut out of things. I was removed from programs and special projects. Exposure to the other executives became limited, and I was offered a redundancy. And when I brought up what had happened and my complaint, I was offered a nominal amount of money to sign an NDA and silence me.
Ang ulat na ito ay binuo ni Madina Jafari at Alex Anifantes para sa SBS News na isinalin sa ating wika at isinalaysay ng inyong lingkod, TJ Korea. Para sa SBS Filipino.
Trabaho, visa at iba pa.
Trabaho, visa at iba pa.
Nice niyo bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.